Unha sociedade cambiante. A sociedade do século XXI está a sufrir unha serie de transformacións importantes, moi relacionadas coas novas tecnoloxías. Pódense destacar as seguintes características novas tecnoloxías. As sociedades actuais están marcadas polo uso da tecnoloxía, das redes sociais e, nos últimos anos, pola intelixencia artificial. Multiculturalidade. As sociedades cada vez son máis variadas en canto ás crenzas relixiosas, etnias ou culturas, facéndose necesario atitudes de tolerancia e de respecto. Igualdade de xénero. Da actualidade hai unha maior conciencia por todo o relacionado coa igualdade, sobre todo co papel da muller na sociedade, tratando de eliminar as desigualdades existentes. Familia. Nas últimas décadas xurdiron novos modelos de familia nos que aparecen novas perspectivas sobre os roles de xénero. Movementos sociais. Estos movementos influen a nivel político, económico e social a través de diferentes accións para mellorar o medio ambiente ou protestar por conflitos bélicos, problemas raciais. Como sabes, os grandes cambios económicos produciron grandes cambios sociais ao longo da historia do ser humano. Ese proceso acelerouse nos últimos 2 séculos dando lugar a unha sociedade máis heteroxénea e diversa. No seguinte vídeo poderás observar as variadas situacións sociais e económicas presentes nas sociedades actuais.